kutoka hapa Washington DC. Yafuatayo ni marudio ya kipindi cha Kwa Undani.
Kutoka hapa Washington, hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Karibu msikilizaji wetu wa radio na wewe unayetusikiliza kupitia mtandao wa Facebook kwenye ukurasa wetu. Katika dakika zingine 30, tuseme dakika 25 za kipindi hiki ambacho uchambua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida, ni Kwa Undani. Jina langu BMJ Muridhi. Na makarika Kwa Undani hivi leo tunaangazia kwanza kabisa maraisi kutoka Jumuiya ya Afrika kusaini mkataba wa kushirikiana kibiashara katika nchi ya Rwanda, hafla ambayo au shughuli ambayo imefanyika hivi leo jijini Kigali nchini Rwanda kama nilivyoeleza. Na katika sehemu ya pili tutaangazia ziara ya wiki mbili ya mrithi wa kiti cha ufalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman hapa Marekani, ziara ambayo ilianza rasmi hapo jana Jumanne. Kwanza tuanze kama nilivyokuarifu kule nchini Rwanda, ambako marais wa Jumuiya ya Afrika kutoka nchi mbalimbali katika bara hilo wamesaini mkataba wa kushirikiana kibiashara, na kusema kwamba wamefanya hivyo ili kusiwe na vizuizi katika nchi wanachama baada ya mazungumzo ya takriban miaka 6. Mkataba huo ulitiwa saini mjini Kigali na unatajwa na baadhi ya wachambuzi wa masuala ya uchumi kama kwamba ni mkubwa zaidi, na endapo utafanikiwa utakuwa ushirikiano mkubwa zaidi wa kiuchumi katika dunia nzima. Wachambuzi wengine hata hivyo wanasema kwamba huenda changamoto za kisiasa na vile vile maslahi mbalimbali ya kiuchumi katika kila nchi mwanachama vikalemeza kasi ya kutekelezwa kwa mkataba huo. Lakini wale waliozungumza katika kikao cha leo wakiwepo maraisi wa nchi mbalimbali wameeleza wana matumaini makubwa kwamba mkataba huo utatekelezwa jinsi ambavyo umekusudiwa. Mkataba wa leo unatoa nafasi kwa nchi za Afrika kuunda soko moja kwa biashara zake, kufanya usafiri kwa watu na bidhaa bila vizuizi, na kuweka huru au kuundwa kwa sarafu moja. Na hayo ni mambo ambayo utasikia katika matangazo haya katika kipindi hiki, ambapo tutaweza kusikia ni nini ambacho wanaeleza kuhusiana na sarafu moja kwa mfano, ambayo haitafanyika mara moja, lakini ni mambo ambayo yatatekelezwa taratibu kufuatia kutiwa saini kwa makubaliano hayo au mkataba huu wa leo. Pamoja na changamoto za kisiasa, nchi nyingi za bara la Afrika zinazungumza lugha tofauti kiwemo Kifaransa, vile vile Kiingereza na Kiarabu na Kiswahili, huku baadhi ya nchi zikiangaziwa kuwa imara kiuchumi, zingine pia zikiangaziwa kuwa ni dhaifu. Na hili ni moja ya masuala ambayo yamefanya mchakato huu chukue muda mrefu tangu ulipoanza kuzungumziwa mwaka wa 2002, ambapo kama tulivyoeleza imechukua miaka karibu 6 hivi, mwaka 2012. Sasa basi, kwenye laini ya simu producer wangu anfahamisha tuko na Silvanus Karemera. Huyu ni mwandishi wetu ambaye amekuwa akifuatilia haya kwa kina zaidi, yuko kule Kigali, Rwanda. Silvanus Karemera, karibu Kwa Undani. Na tuende moja kwa moja, utufahamishe nini ambacho hatujajua. Tumekuwa na taarifa hizi kuhusu kutiwa saini, ni nini ambacho wamezungumzia hapo wakati wakitia saini mkataba huu?
Asante bwana BMJ Mrivi, asante msikilizaji wa VOA ama Kwa Undani kwa ujumla. Ni kwamba kilichozungumzwa hapa, marais wote baada ya kutia saini wamefurahia hatua hii, kwa sababu ni hatua ambayo wanasema kwamba ndoto za mkataba huu zimekuwepo tangu takriban miaka 50 iliyopita, ambapo waanzilishi wa umoja wa kilichokuwa kinaitwa umoja wa nchi huru za Kiafrika, baadaye ukawa ni umoja wa nchi za Kiafrika, walikuwa na ndoto za kusababisha kwamba sasa siku moja bara la Afrika liweze kujihisi ni bara ambalo ni huru na lina mafungamano ya hapa na pale, pamoja na ukuaji usiotetereka wa kiuchumi. Kwa hivyo wengi wanahisi kwamba kufikiwa kwa mkataba huu kwa kweli ni hatua hatua kubwa sana ambayo ni ya kihistoria, kwa sababu inawajumuisha wakazi bilioni 1.2 wa bara la Afrika pamoja na pato jumla la trilioni takriban 300 na ushee. Kwa hivyo wakasema kwamba hii ni hatua ya kwa kweli ambayo ni ya kupongeza, na wakasema kwamba changamoto ambazo zilizopo zisiwashtue watu, lakini watazame kwamba sasa hatua ambayo imekuwa ni ndoto za muda mrefu, basi angalau kwa leo kimsingi zitakuwa sasa zinaelekea kufikiwa, ambapo Afrika haitakuwa na zile changamoto ambazo zimezoea: umaskini, ufilisifu hapa na pale katika kuendesha mambo, watu kushinda kutoka mpaka kutoka nchi moja kwenda nyingine. Na wakawa wanatoa mifano kwa kweli kwamba kitu kinajulikana kama intra-Africa trade, ama biashara baina ya nchi moja na nyingine katika bara la Afrika, kumekuwepo upo katika 15%, wakati bara la Afrika na nchi nyingine kwa kweli ni takriban 60%.
Naam, Karemera, hebu usiondoke, manake nataka twende pamoja mpaka sehemu ya kwanza itakapokamilika, utujuze baadhi ya mambo. Lakini tumsikie alivyozungumza huyu Cyril Ramaphosa, huyu rais mpya wa Afrika Kusini, wakati akizungumza kabla ya kutiwa saini kwa mkataba huo. Tusikie Ramaphosa alisemaje.
And the moment could have arrived for Africa to have its own currency, so that we get out of our head this colonial mentality of relying.
Naam, hapo anazungumzia ile sarafu moja kwa nchi za bara la Afrika. Kama nilivyokuwa nimeeleza hapo mwanzo, ni moja ya masuala ambayo yamekuwa yakizungumziwa lakini hayajaweza kufanikiwa. Hebu tujuze tuko wapi katika kusaini hivi leo. Je, hili lilitajwa moja kwa moja?
Labda halikutajwa moja kwa moja, lakini kile ambacho kipo katika mkataba huu ni takriban sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ni kile kinachojulikana kama yale makubaliano ya kuweka soko huria, kwamba yani nchi za Kiafrika zirahisisha mazingira kufanya biashara. Na kitu cha pili ni ule mpango ambao umeanzishwa wa nchi zote kukubali, ambazo zinafikia 44 kati ya nchi 55 za Kiafrika. Lakini sehemu ya mwisho ambayo ni kubwa zaidi na ambayo inaelekea hilo swali ambalo umeuliza ni kwamba ni free movement, ama ule uhuru wa kutoka nchi moja kwenda nyingine, uhuru wa kumiliki tuseme kazi katika nchi nyingine, uhuru wa kumiliki kiwanja na kujenga, uhuru wa kujisikia kwamba raia wa nchi moja basi atakuwa na haki sawa na raia wa nchi nyingine, na kuelekea kuwa na sarafu moja katika bara zima la Afrika. Na ni hatua ambayo kwa kweli pamoja na changamoto ambazo zimekuwa zikitajwa, waziri wa Tanzania anayehusika na masuala ya nchi za nje Dr. Agathe Mahiga akasema kwamba pamoja na kwamba kumekuwepo na wasiwasi huo, lakini kile kilichofanywa kweli ni hatua ya kupongeza, na watu hawana haja ya kuwa na wasiwasi kutokana na hizo changamoto. Labda tumsikilize ndo baadaye tuendelee.
Karemera, tutamsikiliza waziri Mahiga hapo baadaye la kidogo, lakini kwanza tumsikie waziri wa viwanda wa Kenya Aden Mohamed hapa akieleza jinsi ambavyo ulimwengu atakuwa ukitizama bara la Afrika baada ya kutiwa saini kwa makubaliano haya. Kwa maoni yao, kwa maoni ya waziri huyo, bila shaka akiwakilisha nchi yake ama wizara ambayo iko chini ya Rais Uhuru Kenyatta. Tumsikie Aden Mohamed.
For once, people will not be looking at Africa as individual member states. Apart from the benefits that we derive as African states.
Anaeleza hapo bila shaka wamesikia kwa lugha ya Kiingereza kwamba watu watakuwa wanaangalia bara la Afrika kama nchi moja moja, lakini wataangalia kama nchi ambazo zimeshikana pamoja hususan katika biashara. Na tukizungumza kuhusu Kenya, tumezungumza kuhusu Ramaphosa, ulikuwa umemtaja waziri Mahiga. Kwanza kabisa, hebu tueleze katika nchi za Afrika Mashariki na Kati ni nani ambao wamewakilishwa hapo katika hafla hii, katika utiaji saini huu?
Katika nchi za Afrika Mashariki, hizi nchi sita ambazo zinaunda jumuiya ya Afrika Mashariki, kumekuwepo na rais wa Kenya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Kwa upande wa Tanzania alikuwepo waziri mkuu wa nchi hiyo Kassim Majaliwa, ambaye alikuwa amefuatana na waziri wa mambo ya nchi za nje ambaye tumemtaja punde. Na nchini Uganda kumekuwepo na ujumbe ambao uliongozwa, nikisema ujumbe si mtu mmoja, ulikuwa ni ujumbe wa watu kadhaa, na ambao uliongozwa na waziri Sam Kutesa ambaye ni waziri wa mambo ya nchi za nje wa Uganda, pamoja na waziri mwingine kutoka nchi ya Sudani Kusini. Lakini nchi ambayo haikuwakilishwa na mtu hata mmoja ni nchi ya Burundi. Kwa hivyo kiti chake nchini, kiti cha nchi ya Burundi kimekuwa wazi siku zote, na kwa hivyo hiyo haikuweza kuwepo katika katika mkataba huu, na wala haikusimamiwa katika kusaini mkataba huu. Na hizo nchi ambazo nimezitaja zote zimesaini, zimesaini. Uganda imesaini kwa niaba waziri Kutesa amesaini kwa niaba ya nchi yake, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta amesaini kwa niaba ya nchi yake, na hizo nchi ambazo nimezitaja zimesaini. Kwa hivyo nchi zote zilikuwa zimekuwa na wakilishi katika ngazi ya mawaziri na manaibu rais pamoja na mawaziri wakuu, isipokuwa hiyo nchi ya Burundi ambayo nimeitaja katika maelezo.
Asante Karemera, na usiondoke. Umemzungumzia Augustin Mahiga, huyu ni waziri wa mambo ya nje wa Tanzania ambaye amemwakilisha Rais John Pombe Magufuli katika utiaji saini huo hapo katika mji wa Kigali. Na swali ambalo limekuwa likiulizwa, nimekuwa nikiangalia kwenye mitandao tangu tulipokuwa kwenye mkutano wa Umoja wa Afrika na hata kabla ya hapo, ni kwamba ni kwa nini imechukua miaka mingi ama muda mrefu jinsi hiyo kwa viongozi hao kuja pamoja na kukubaliana kuhusiana na swala hili muhimu. Sasa Mahiga labda aeleze kama kulikuwa na kutoaminiana kati ya nchi tofauti, au ni mikakati ambayo haikuwa imejadiliwa vilivyo katika mabunge ya nchi hizo. Hebu tumsikie waziri Mahiga akieleza.
Huko nyuma tulikuwa tunapiga nadharia kwamba lazima Afrika tuwe pamoja, tuvuke ngazi ya uhuru wa kisiasa, tuende kwenye uhuru wa kiuchumi. Lakini katika kufanya hivyo ni lazima tueleweshane, tuelimishane, tuhamasishane ili kuweza kujua faida za kuwa pamoja. Alichokuwa anasema Rais mstaafu Obasanjo ni kwamba bado kuna dhana kwamba nchi moja moja na uhuru wa nchi moja moja ni muhimu. Kwa Kiingereza wanasema sovereignty. Lakini hiyo sovereignty ina mipaka yake na ina kikomo chake katika kuleta manufaa kwa nchi. Sasa lazima tujiridhishe kwanza kama viongozi, tuelimishane, tuhamasishane, na hatimaye kama raia kwamba sawa, uko katika nchi hii ndani ya mipaka hii, lakini maendeleo yako na ustawi wako utakuwa na kikomo kama ushirikiane na wenzako.
Nama ni waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Augustin Mahiga akizungumza mapema leo katika mji wa Kigali nchini Rwanda. Karemera, kabla ujaondoka, hebu tujuze, baada ya hawa marais na viongozi wa serikali kutia saini mkataba huu, sasa ni nini ambacho kinazungumzwa hapo? Washaondoka au imekuwa vipi?
Naam, kumekuwepo na marais zaidi ya 25, na tunapozungumza sasa hivi tayari marais kitu kama 13 hivyo washafanya ndege na kurejea makwao. Lakini kubwa zaidi, mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Afrika AUC ambaye ni bwana Musa Faki Mahamat amesema kwamba kumekuwepo na hii kasumba ya kusaini mikataba na isitekelezwe. Na kipya katika mkataba huu, kuna kitu kinaitwa index, ama hii ni namna ambavyo wataweka, ambavyo nchi zitakuwa zikifanywa assessment ama tathmini kuona kwamba zinafikia kiwango gani katika utekelezwaji wa mkataba wenyewe. Na akasema kwamba kabla mwaka huu kumalizika watakuwa wameanza kutekeleza angalau zile hatua za mwanzo mwanzo za utekelezwaji wa mkataba huu. Lakini kwa hapa, kwa faida ya msikilizaji, ni kwamba nchi 44 zimesaini mkataba huu, lakini miongoni mwa hizo nchi 44, nchi 27 kati ya nchi hizo 44 zimeridhia mkataba ambao sehemu zake zinaruhusu wananchi kutoka sehemu moja kwenda nyingine, zinaruhusu wananchi kumiliki mali katika nchi ya pili, zinaruhusu wananchi kujenga na kupata kazi na ajira katika nchi ya pili. Kwa hivyo ni hatua ambayo kwa kweli imesifiwa na imefurahiwa na watu wengi, kwa sababu nchi 27 kati ya nchi 55 basi ni tayari nusu, zaidi ya nusu ya nchi za Kiafrika. Na wakasema kwamba endapo kweli nchi hizo zitatekeleza mkataba huo, basi yumkini ile ndoto ya siku zote kwamba Afrika ijitosheleze na iwe huru kabisa labda ikafikiwa.
Naam, Karemera, sekunde chache tu tueleze sasa kuhakikisha kwamba mkataba huu umetekelezwa. Umejaribu kueleza hapo lakini wameeleza kwa jinsi ambavyo sasa mtu anaweza kusema kwa sasa Mkenya anaweza kuingia Uganda na kununua shamba. Hayo yataanza kutekelezwa wakati upi? Katika ile waraka uliotiwa saini umeeleza kinaga ubaga ni lini ambapo mikakati itaanza?
Bado wamesema kwamba kila mwaka watakuwa wakifanya tathmini na hawajaweka bayana ni labda miaka 5, 10, 20, 25, lakini kimsingi kumekuwa kutolewa mifano kwamba kwa mfano katika hizi nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki kumekuwepo na wigo uliopanuliwa kwamba kwa mfano nchi kama Rwanda na Kenya kumekuwa na mkataba ulioanza 2007 ambapo raia wa Kenya naweza kutoka kule nchini Kenya na kuja hapa Rwanda na kumiliki ardhi na kuweza kupata hata ajira na nini na hiyo na kumekuwa na watu wengi wakifanya hivyo, wengine kutoka hapa mpaka kule Kenya na nini. Kwa hivyo kaisi kwamba zile regional blocks ama yale zile jumuiya za kikanda za kiuchumi za kikanda kama zimefanyika kwa kiasi fulani zimefanikiwa, basi inawezekana hata huu wakati mpana bara zima la Afrika basi ukafanikiwa. Kwa hivyo hawajaweka labda miaka mingapi, lakini wamesema kwamba kila mwaka watafanya tathmini kupitia hiyo mpango wa index ambao nimeutaja katika maelezo.
Nikushukuru sana Silvanus Karemera, mwandishi wetu akiwa kule Kigali katika nchi ya Rwanda. Hivi siku mbili zilizopita nizungumza na mmoja wa wadau muhimu ambaye huyu alikuwa ni naibu mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika, David Mwenja, na akaeleza wazi kwamba hii ni hatua ambayo imesubiriwa kwa muda mrefu sana, miaka mingi, na kwamba ni hatua ambayo bila shaka inatumaini kwamba wengi wanatumaini kwamba itakuwa na manufaa makubwa katika ushirikiano katika nchi za bara la Afrika. Tukirejea msikilizaji, tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, karibu kwa sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ambapo kama nilivyokuarifu hapo mwanzo ni kwamba tunazungumzia ziara ya wiki mbili ya mrithi wa kiti cha ufalme wa Saudi Arabia, Mohammed bin Salman, hapa Marekani, ambayo ilianza hapo jana Jumanne. Na hapa studio niko na mwenzangu Abdu Shakur Abud. Tuanze kwa kuelewa umuhimu wa ziara hii ya mwana wa mfalme huyu ambaye ni mrithi wa kiti cha ufalme wa Saudi Arabia kuingia hapa Marekani. Abdu Shakur, manake nini na umuhimu wake hususan katika kisiasa?
Kwa hakika ni muhimu kabisa, kwa sababu kama tunavyojua tangu Trump kuchukua madaraka, ziara yake ya kwanza huko Mashariki ya Kati ilikuwa ni Saudi Arabia. Kwa hivyo ni uhusiano wa karibu kabisa. Saudi Arabia na utawala wa Trump una uhusiano mkubwa ukilinganisha na utawala uliotangulia wa Trump, kwani Trump moja kwa moja ameisaidia Saudi Arabia kwa mambo mengi, na hasa anaiunga mkono Saudi Arabia kutokana na kitisho cha Iran. Kwa hivyo ni muhimu kabisa kuimarisha uhusiano huo. Na swala jingine ni kwamba ziara inafanyika muda mchache kabla ya Rais Trump, kwa mara nyingine unajua kila baada ya miezi sita inabidi aidhinishe mkataba wa kimataifa kati ya nchi sita tajiri duniani na Iran juu ya silaha za nuclear. Muda utakuwa mwezi Mei, na Trump ametishia kwamba ataweza kuondoa Marekani. Kwa hivyo ziara hiyo inafanyika kwa wakati huu. Na katika mahojiano na kituo cha CBS katika kipindi cha 60 Minutes, mwana mfalme huyo anayefahamika kama MBS alisema kwamba ikiwa Iran itatengeneza silaha za nuclear, Saudi Arabia nayo itafanya silaha zake za nuclear.
Na sasa Shakura, jana huyu mwana wa mfalme amekutana na Rais Donald Trump. Ni nini muhimu kilichozungumziwa? Bila shaka umeeleza hapo baadhi ya mambo, masuala nyeti yanayohusiana na husu nchi hizi mbili, lakini kuna lile swala la ule uhasama ambao umekuwepo kati ya Marekani na Iran, hususan kwa sababu ya udhibiti wa Iran au katika kuingilia masuala ya Mashariki ya Kati.
Kwa hakika swala la Iran lilichukua nafasi ya juu, kama alivyosema wamezungumzia swala hilo la Iran, kwa sababu Iran mbali na swala la nuclear, Iran inasaidia nchi nyingi za Mashariki ya Kati, ikianza Yemen inasaidia Wahudhi, ikienda Syria inasaidia utawala wa Assad, kwa sababu ugomvi uliopo hapa ni kati ya Saudi Arabia ambao wanafuata madhehebu ya Kisuni na Iran madhehebu ya Kishia. Kwa hivyo Iran inasaidia Washia kule Mashariki ya Kati, wakati Saudi Arabia inasaidia Wasuni. Kwa hivyo ugomvi umejikita katika swala hilo. Na kitisho kilichopo hapa ambapo Trump hataki, anaona kwamba Saudi Arabia ina Iran inasaidia nchi ambazo ziko hasama na zile tawala au utawala ambazo zinaungwa mkono na nchi za magharibi. Kwa hivyo swala la Syria wanataka Assad aondoke, swala la Iraq ambapo wale Waislamu wa Kishia wamekuwa wakisaidia na Hezbollah kutoka Lebanon, kwa hivyo inakuja swala la Hamas upande wa Palestina, na swala la Israel. Israel haitaki Iran, na Israel inapinga kabisa makubaliano hayo ya kimataifa, haitaki Iran kuwa na silaha za nuclear. Kwa hivyo swala hilo limezungumziwa kati ya Rais Trump na mwanamfalme wa Saudi Arabia. Na vita vya Yemen ambavyo vimeendelea kwa miaka mitatu hivi sasa, kuna mazungumzo ya siri, na nilipokuwa na pekua habari hivi punde ni kwamba Teheran hapo jana imetoa taarifa, kiongozi wa Kiislamu amesema kwamba wamepunguza vitisho ambavyo Saudi Arabia na nchi za magharibi zinakuwa nazo. Kwa hivyo baada ya kushindwa kwa Islamic State, ambapo Islamic State wamekuwa kipigana na Iran kwa upande moja na nchi za magharibi, kwa hivyo imekuwa muhimu masuala haya yamezungumziwa. Lakini kama ulivyouliza, swala kubwa kabisa ni swala la biashara ya silaha na ndege na vifaa vya kijeshi. Imesemekana pale jana katika mazungumzo yao karibu dola bilioni 800 ya vifaa. Kuna ndege za helikopta zimeuziwa, kuna ndege za abiria, kuna ndege za kubeba wanajeshi na mashambulio na vifaru kadhalika. Kwa hivyo Trump alitangaza hayo, na mwanamfalme akasema kwamba wameweza kutekeleza mipango yao ya miaka 10 katika kipindi cha mwaka mmoja. Kwa hivyo anasema nusu ya mipango yao, 50%, imeweza kutekelezwa katika kipindi hichi. Kwa hivyo hayo ndio mambo ambayo wamezungumza zaidi katika mazungumzo yao ya jana.
Nashukuru. Pia kuna taarifa ambayo imetolewa na Ayatollah Khamenei, huyu ni kiongozi wa muadamu wa mapinduzi wa Kiislamu. Nimekuwa nikisoma pale kwenye jarida hili la Pass Today kutoka upande wa Pasha, lakini muhimu sana ni kwamba amekuwa akiangazia pia ziara hii ya mwana wa mfalme hapa. Ameiangazia sana, na hapa anaeleza kwamba hafahamu ni kwa nini nchi zingine zinasema kwamba Irani inaingilia masuala ya siasa za nchi ambazo zinaizunguka, lakini akaeleza kwamba yeye hatojibu swali hilo. Wale wanauliza ni kwa nini wanaingilia masuala ya eneo hilo, hilo ni eneo lao. Ni kwa nini mvutano huu unakuwa upo?
Ni mvutano ambapo unajua ni ushawishi, ambapo kila mtu anataka ushawishi wake, kama nilivyoeleza hapo mwanzoni kwamba ugomvi hasa umezidi zaidi kutokana na hili swala la Sunni na Shia. Na takumbuka kwamba Jumatatu ilikuwa mwaka mpya wa Iran, kwa hivyo wajemi, na hivyo ndio maana taarifa hiyo imetokea. Na ugomvi huu umekuwa wa muda mrefu, na hasa itarudi nyuma pale kutokana baada ya mapinduzi ya Iran yalipotokea. Halafu kuna wale wanamgambo wa Iran walikwenda kushambulia mji wa Maka, na ugomvi ukaanza kujitokeza kati ya Saudi Arabia na Iran katika mwaka 1979, na hapo ndipo ugomvi ukawa umeendelea zaidi mpaka hii leo.
Tuko na sekunde kama 30 zimebaki. Shakuru, wewe kama mwandishi wa habari wa muda mrefu, lazima unajua uhusiano uliopo kati ya nchi hizi, Iran, Saudi Arabia na nchi za bara la Afrika. Wakati wanapokuja hapa katika ziara kama hiyo, je, kuna jinsi ambavyo labda wanaweza kuangaziwa kutoka bara la Afrika jinsi ambavyo wamekuwa kiendesha shughuli zao?
Kwa hakika nchi za Kiafrika wanaangalia maslahi tu, ambao wanajua kwamba kati ya Marekani na nchi za Kiarabu maslahi yao hayagusi nchi za Kiafrika. Kwa hivyo hawafuatilii sana swala hili.
Nashukuru sana Abdul Shakur Abud mwenzangu hapa kwa tathmini hiyo kuhusu ziara ya mwana mfalme ambaye ako hapa katika nchi ya Marekani, Mohammed bin Salman kutoka Saudi Arabia, na jinsi ambavyo ziara hiyo au ziara yake hiyo athari au vile vile faida iliyonayo katika eneo la mashariki ya kati. Msikilizaji, ndio mwisho huo wa kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa Washington. Jina langu ni BMJ Muridhi, na mwelekezi hapa studio amekuwa ni Saida Hamdun, msimamizi amekuwa ni Abdul Shakur Abud. Tutaonana tena panapo majaliwa.
Hayo yalikuwa ni marudio ya kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hebu tupate kibao cha muziki kabla ya kukamilisha matangazo haya.
Nikampatia shoti mbili na goda. Sijue ni mbwa muda gani, ila ni mzuri mashallah. Pakicheka mwanya flani.
akinuno tashanga. Muda wote natamani niwe naye kila saa, nimwambie kiza gani kwenye kiza yeye ni taa. Tingali kama vile lunch shaba, na chichi msumali piga nane sio saba. Atali ni atali, wacha ni peke spada. Kikis ni atali, yani she's so beautiful. Hey, yeah, yeah.
From VOA, the Science Edition of Press Conference USA. Here is your host, Rick Pantaleo.